Καλησπέρα σας. Για άλλη μια Παρασκευή, η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου μέσα από τα μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα του Πάμε Web Radio. Είναι γεγονός, όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7. Κάτι πάντως η κίνηση, κάτι βροχή και σήμερα αστημένοντας ήρθαμε. Είχαμε αποφασίσει για σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Έχοντας καλεσμένους τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέριγκερ, τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι και εδώ μαζί μας, και τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου του Πιφασίν, της Πυραϊκής Φαρμακοποθήκης, τον Γιώργο Κιβωτό. Δυστυχώς ο Γιώργος σήμερα, εξαιτίας ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, δεν κατάφερε να είναι εδώ μαζί μας. Εμείς να του ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να είναι περαστικά και επιφυλασσόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή για τα πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό στον Πιφασίν και το ρόλο που έπαιξε ο ίδιος και το νέο σύστημα στο επιχειρησιακό σωματείο του. Λέω λοιπόν, δεν ξέρω Παναγιώτη, να πες και σε μια καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης ο Μιχαηλίδης, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέριγκερ στην Ελλάδα και καλωσορίζω και εγώ την παρουσία μου στο ραδιόφωνο του Πάμε.
Ωραία, εντάξει, αφού καλωσορίστηκαμε, λέω ρε Παναγιώτη, επειδή ο Γιώργος πολύ πιθανόν τώρα αυτή τη στιγμή να ακούει την εκπομπή, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας να του αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι και επειδή δουλεύει σε φαρμακαποθήκη του Πειραιά, να του βάλουμε το 5 μάγκες στον Πειραιά λίγο πειρασμένο.
Ναι, νομίζω.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Just a handful of close brothers, and my sons were with me too. Down in Harper's Ferry, Virginia, then in 1852. They say I was a traitor fighting for the blacks down south. Though white I was and old, came the time they closed my mouth. Johnny Brown is my name, and yet it's truly a crime that you don't know about the struggle that came before its time. They slaughtered all us fighters in the fields and on the streets, but it went down as it had to. History's written in defeat. The greatest of all nations carry out the greatest crimes, and it all comes crumbling down till the massacre next time. Johnny Brown is my name, and yet it's truly a crime that you don't know about the struggle that came before its time. As I sit in my cell waiting for the necklace of the noose, I'm happy in my heart, for my words ring loud and true. This here rope that hanged me in Charleston comes from very far away, and will stretch out even further as long as color marks the way. Johnny Brown is my name, yet it's truly a crime that you don't know about the struggle that came before its time. Johnny Brown is my name, yet it's truly a crime that you don't know about the struggle that came before its time.
Λοιπόν, και μετά την αφιέρωση στον Γιώργο Παναγιώτη, μια και σε έχουμε εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς, να λέγαμε δύο λόγια, ρε παιδί μου, έτσι, να κάναμε μια ιστορική αναδρομή. Πόσα χρόνια επιχειρησιακό σωματείο είστε, ξέρω ναι. Τι είναι αυτή η Μπέριγκερ που εμείς στο φάρμακο την ξέρουμε, αλλά.
Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Το σωματείο υπάρχει στη Μπέριγκερ 30 χρόνια περίπου. 30 χρόνια. Εκπροσωπεί εργαζόμενους εργάτες που δουλεύουν στο εργοστάσιο, υπαλλήλους που δουλεύουν στη διοίκηση και ιατρικούς επισκέπτες που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της.
Περίπου έχεις να μας δώσεις έναν αριθμό, περίπου για πόσους εργαζόμενους μιλάμε συνολικά εργοστάσιο, γραφεία.
320 περίπου εργαζόμενους.
320 εργαζόμενους. Για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή, θεωρείται μια
μεγάλη εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι είναι η μοναδική πολυεθνική που διαθέτει παραγωγή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο διαθέτει παραγωγή στην Ελλάδα με το εργοστάσιο της που είναι στο Κοροπή, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα για την ίδια την εταιρεία, την πολυεθνική, μιας και η εξαγωγική της δραστηριότητα είναι πολύ μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό και έχει κάνει τελευταία επένδυση 10 εκατομμυρίων και μάλιστα τώρα ετοιμάζεται να κάνει και άλλη μια 26 περίπου εκατομμύρια. Δείχνει αυτό τη σημασία που δίνει η πολυεθνική, μιας και έχει βρει το νομικό πλαίσιο, έχει βρει το έδαφος, προκειμένου να έχει φτηνή παραγωγή και ως εκ τούτου μεγάλα κέρδη. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που ο αριθμός των εργαζομένων στο εργοστάσιο ειδικά δεν μειώνεται, αντίθετα αυξάνεται. Και επί τη ευκαιρία να πούμε εδώ πέρα ότι αξιοποιείται βέβαια και ο νόμος που δίνει δυνατότητα στις εταιρείες, τις μεγάλες και τις μικρές, να έχουν αυτό που λέμε τους ενοικιαζόμενους.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, καταρχάς να πούμε δηλαδή ότι η Μπέγκερ σχεδιάζει να καλύψει με την παραγωγή της και αγορές εκτός Ελλάδας.
Πάντα το έκανε αυτό.
Αλλά λες ότι μία τόσο λοιπόν μεγάλη εταιρεία, εδρεωμένη και σε γενικές γραμμές με ένα καλό όνομα δηλαδή στην αγορά, αυτή τη στιγμή στην παραγωγή έχει καταφύγει στη νέα μόδα.
Ναι.
Των δουλεμπορικών γραφείων, των ενοικιαζόμενων εργατών κτλ.
Έχει περάσει η μόδα αυτή και στην εταιρεία. Δυστυχώς συμβαίνει και σε εμάς που λένε, αυτό που λέμε και στις καλύτερες οικογένειες. Ειρωνικά το λέω αυτό.
Αυτό έχει να κάνει με τη, θέλω να πω, με τις παραγγελίες ή με.
Όχι. Έχει να κάνει με μια απόφαση, επιλογή της πολυεθνικής να έχει συγκεκριμένο αριθμό BI staff που λέει, δηλαδή εργαζόμενων καθαρών της Μπέριγκερ, και να έχει μια ελαστική σχέση εργασίας με ανθρώπους που χρειάζεται για ένα διάστημα, κατά πώς λέει, μικρό, αλλά εμείς έχουμε δει ότι χρησιμοποιεί εργαζόμενους για 1, 2 και 3 χρόνια πολλές φορές. Και η προσπάθεια δικιά μας τώρα είναι αυτούς τους εργαζόμενους που ξεπερνάνε το χρόνο να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στη δύναμη της Μπέριγκερ, να έχουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτές. Γιατί
σε αντίθεση λοιπόν με, κυρίως ας πούμε, από ό,τι μου έρχονται στο μυαλό τώρα, από ό,τι θυμάμαι που διάβαζα, επιχειρήσεις, εταιρείες του, θέλω να πω, του ευρύτερου δημοτομέα που ακούγαμε, ξέρω εγώ, ΔΕΙΟΤΕ και τα λοιπά, που τους αυτούς ενοικιαζόμενους ή τους με μια συγκεκριμένη χρονική σύμβαση εργασίας, τους θεωρούσαν μάλλον παρακανούς γιατί τους εντάσανε στα σωματεία τους.
Όχι, εμείς έχουμε μετά το δίμηνο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας, ανεξάρτητα τι σχέση εργασίας έχουν με την εταιρεία, εμείς τους εντάσσουμε στο σωματείο γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του δυναμικού μας, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα μέλη μας. Και με την έννοια αυτή παλεύουμε να έχουν και τις παροχές.
Και τις παροχές. Εννοείς μεροκάματα.
Ναι, μεροκάματα, παροχές όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που έχουμε αυτή την ιδιωτική δεσμευματική παρέχει εταιρεία. Και ως εκ τούτου μπορεί να πει κανείς ότι απαλύνεται, σε εισαγωγικά η λέξη βέβαια, το δύσκολο αυτό καθεστώς ύπαρξης αυτών των ανθρώπων που δεν πάβει βέβαια να υπάρχει η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, πολύ περισσότερο από ό,τι στους υπόλοιπους.
Αριθμό, δεν ξέρω, σε ρώτησα, είπαμε για αριθμό ενοικιαζόμενων αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή πρέπει, είναι μεταβάλλεται, ξεκινάει ας πούμε να έχει 20, 30, 50, μπορεί να φτάσει και 70, μπορεί να φτάσει και 60, ανάλογα με την περίοδο. Μια σταθερή βάση είναι τουλάχιστον 30.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Επειδή είναι πολύ λογικό και ανθρώπινο, όλοι εργαζόμενοι είμαστε, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν αισθάνονται, θέλω να πω, ότι ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας, αισθάνονται, θέλω να πω, ξένοι, ότι τους φέρνουν από κάπου, αύριο μπορούν να τους πάνε κάπου αλλού κτλ. Εσείς σαν επιχειρησιακό σωματείο, πώς εκτιμάτε, ποια είναι η ανταπόκριση αυτού του κόσμου? Γιατί θέλω να πω, υπάρχει και πιο έντονη ανασφάλεια, ίσως ο φόβος κτλ.
Το γεγονός ότι εμείς τους έχουμε. Καταρχήν να πω ότι πολύ συχνά μιλάμε στο εργοστάσιο, στην τραπεζαρία, τον νότο φαγητού, γιατί τότε μας δίνει τη δυνατότητα που είναι όλοι μαζεμένοι, τακτικότατα, οπότε τους ενημερώνουμε για όλα αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται. Στα πλαίσια αυτά, τους λέμε για τις προσπάθειες που κάνει το επιχειρησιακό σωματείο να έχουν τις παροχές που ανέφερα προηγούμενα, τις προσπάθειες που κάνει το επιχειρησιακό να τους εντάξει στη δύναμη της εταιρείας μετά από ένα διάστημα που περνάει. Αυτό το εκτιμούν αυτοί και γι' αυτό ακριβώς δέχονται να εγγραφούν και στο σωματείο. Θεωρούν δηλαδή ότι προστατεύονται αυτό που λέμε τα συμφέροντά τους. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η εργοδοσία αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των μεν και των δε. Και δυστυχώς μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι τσιμπάνε αυτό που λέμε.
Και τόσο η μεν, τόσο και η δε.
Όσο και η δε, ακριβώς. Διότι οι μεν παλιοί, ας πούμε, τις Μπέργκερ φοβούνται με τους πάνω θέσεις οι καινούργοι. Οι δε καινούργοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι καλύτερα από αυτούς. Και στο τελικός κερδισμένο βγαίνει ο εργοδότης, γιατί τρέχουν όλοι και έτσι αποδίδουν περισσότερα για αυτούς. Οπότε προσπαθούμε να το λύσουμε και αυτό. Δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι πάνω στη μηχανή, να έχει, υπάρχει και ένας άνθρωπος για να λύνει τέτοιες διαφορές και να εξηγεί. Κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύουμε ότι κάτι καταφέρνουμε, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι όπως και να το κάνουμε.
Πάντως είναι μια από τις μάχες που δίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και ίσως εδώ να, έτσι λίγο να προαναγγείλουμε τι θα πούμε στο επόμενο μέρος μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε. Γιατί πραγματικά τα δύο τελευταία χρόνια, νομίζω, Παναγιώτη, και εσύ θα μας τα πεις καλύτερα, έχουν συμβεί κάποια πράγματα στην Μπέργκερ. Δηλαδή, παρότι είναι μια εταιρεία, όπως μας την περιέγραψε, σαν θηρή, κερδοφόρα, με παραγωγικό κομμάτι πάρα πολύ έντονο και με σκέψη επέκταση κτλ. Με πάρα πολύ σοβαρές πωλήσεις καταρχάς στον ελλαδικό χώρο.
Νομίζω, πιο πολύ στο εξωτερικό, βέβαια.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και στην κατάταξη την ελληνική.
Ναι, ναι, ναι.
Φιγουράρει Μπέργκερ μονίμως μέσα στην πρώτη δεκάδα,
έτσι,
νομίζω.
Έτσι
δεν είναι.
Έτσι.
Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά είχαμε απολύσεις κυρίως ιατρικών επισκεπτών, είχαμε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω απολύσεις, ναι, και κάτι περαιτέρω απολύσεις θέσεων εργασίας. Οπότε ακούσουμε ένα τραγούδι και να το πιάσουμε αυτό το θέμα μετά, δεν ξέρω, συμφωνείς?
Έτσι.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking, yeah. So hush, little baby, and don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings, and you'll take to the sky. But until that moment, there is nothing gonna harm you. Your mommy and daddy are standing by. Mommy and daddy are
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πού το είχαμε αφήσει? Λοιπόν, είχαμε αφήσει σε αυτό που λέγαμε για τα γεγονότα της τελευταίας διετίας.
Ναι.
Κυρίως το κομμάτι, λέω να ξεκινήσουμε με αυτό που ίσως λίγο ακούστηκε, όχι, σαφώς ακούστηκε περισσότερο έξω, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε και σαν και εμένα, δηλαδή, που είμαι ιατρικός επισκέπτης, την απόλυση 60, νομίζω, συναδέλφων. Mm-hmm. Αυτό έγινε πριν 1,5 χρόνο, κάπου εκεί.
Δύο χρόνια.
Μάλιστα, ίσως εδώ, για να σε βοηθήσω, να λέγαμε ότι είναι από την καινούρια μόδα, που οι απολύσεις βαφτίζονται
οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Δεν φαίνονται στα χαρτιά, δηλαδή, σαν απόλυση, σαν παρέτηση, κάτι τέτοιο. Μας πεις δύο λόγια για... Αυτό... Εσύ που τα είσαι πιο κοντά, δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς αυτό, η μόδα αυτή που βαφτίζουν τις απολύσεις πλέον οι εργοδότες οικειοθελείς αποχωρήσεις, προκειμένου να χρυσώσουν και το χάπι που λέμε και να δώσουν κάτι της παραπάνω προκειμένου να γίνει πιο εύκολο χώνευτο. Εμείς μόλις καταλάβαμε τι πρόκειται να κάνει η εργοδοσία, κάναμε μια γενική συνέλευση, θυμάμαι ήταν το Δεκέμβρη ήτανε, και μάλιστα την κάναμε έξω από την εταιρεία για να έρθει όσο γίνεται πιο πολλοί κόσμος, ήταν επιτυχημένη. Και εκεί πάρθηκε η απόφαση ότι μόλις η εταιρεία ανακοινώσει τα μέτρα αυτά που πρόκειται να πάρει, να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Και αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα.
Σε αυτές τις συνελεύσεις, πόσος κόσμος πήρε μέρος? Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή ξέρεις τι γίνεται και το αντιμετωπίζουμε, ρε Παναγιώτη, και εσύ που είσαι ενεργό μέλος, πέρα δηλαδή από τη δραστηριότητα σου επιχειρησιακό σωματείο, και με το συνδικάτο και με την Ομοσπονδία Φαρμάκου, δυστυχώς και με τα γεγονότα του 1992, δηλαδή θέλω να πω ότι η διασπαστική δημιουργία μιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών, ενώ μέχρι το 1992 θέλω να πω ήμασταν όλοι μαζί σε μια ενιαία Ομοσπονδία, από κοινού δρούσαμε κτλ. Πόσο εύκολο λοιπόν για σένα τώρα, ας πούμε, ήταν να μπει στην Μπέριγκερ Ερωνοτικά και να μαζέψεις κόσμο εκτός από τους εργάτες, ας πούμε, θέλω να πω, του εργοστασίου? Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, νομίζω και σε εξορμήσεις μας κτλ. Πρέπει και εσύ να το έχεις δει, ότι αντιμετωπίζουν, μια και λέγαμε, οι μεν δεν, αντιμετωπίζουν οι μεν τους δεν με μια επιφυλακτικότητα. Τι με νοιάζει εμένα, αυτή είναι γραφή, αυτή είναι επισκέπτες, τι με νοιάζει εμένα, τι με νοιάζουν αυτοί, αυτή είναι εργοστάσιο.
Αυτό το πράγμα...
Πόσο δύσκολο ήταν να μαζευτείτε όλοι μαζί?
Ναι. Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση του σωματείου από τους μεν και από τους δε υπήρχε και εντάθηκε ειδικά μετά την διάσπαση που έγινε της Ομοσπονδίας του Φάρμακου της Ενιαίας. Και έγινε αυτό γιατί πάντα ο ρόλος των ιατρικών επισκεπτών στο χώρο μας ήταν, σε εισαγωγικά η λέξη, προνομιούχος. Τους είχε η εταιρεία σε μια προνομιούχα θέση, με παροχές κτλ. Γιατί έτσι τους χρειαζόταν και έτσι τους ήθελε. Και γιατί υπήρχε και ανταγωνισμός στην αγορά. Έπαιζε γι' αυτό ρόλο. Αυτοί λοιπόν, οι συνάδελφοι, ήταν δύσκολο να ενταχθούν στο σωματείο όσο καιρό υπήρχε, μετά που έγινε η διάσπαση αυτή που είπα. Όμως στην πορεία των πραγμάτων, επειδή εμείς η δικιά μας στάση ήταν ότι όταν μιλούσαμε σε όλους και όχι μόνο στους εργάτες και όχι μόνο στους υπαλλήλους, πιάναμε και αγκαλιάζαμε και τα προβλήματα που τότε μικρά αλλά στην πορεία μεγάλα απασχολούσαν τους συναδέλφους ιατρικούς επισκέπτες. Πιστεύω ότι αυτό ήταν που έπαιξε ρόλο, η στάση μας η ενωτική πάντα ανεξάρτητα από τα προβλήματα αυτά που οι ίδιοι έβαζαν, γιατί στην ουσία τους λέγαμε ότι κοινός είναι ο αντίπαλος, κοινός είναι ο εχθρός και αυτές οι διαφορές, οι τεχνητές που δημιουργούνται για άλλους λόγους, εμάς δεν έχουμε λόγο να τους βάζουμε, να το βάζουμε στην επιφάνεια και να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης. Προσπαθούσαμε πάντα, δηλαδή, να μιλάμε για τα θέματα και τα προβλήματα, γιατί ακριβώς ήταν κοινός ο αντίπαλος. Αυτό σιγά σιγά εκτιμήθηκε. Και με την έννοια αυτή είναι όλο και περισσότεροι ιατρικοί επισκέπτες συντάχθηκαν στο σωματείο, γράφτηκαν και έγιναν μέλη του. Και μάλιστα...
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πιο ελπιδοφόρο, νομίζω.
Ναι.
Εδώ τώρα, για να παίξω λοιπόν και ένα προβοκατόρικο ρόλο. Ναι. Λοιπόν, εδώ, ρε Παναγιώτη, έχω καταγράψει κάτι καταγγελίες, ας πούμε, από την Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, από το Σύλλογο Ιατρικών Επισκεπτών Αθήνα, σε σχέση με τη στάση που έπαιξε στο σωματείο εκείνη την εποχή των απολύσεων. Των συναδέλφων.
Ναι.
Ότι δεν κάνατε τίποτα.
Ναι.
Ότι δεν λειτουργήσατε κατ' όνομα, είστε ένα ταξικό σωματείο κτλ. Ναι. Αλλά μπροστά σε απολύσεις αδιαφορήσατε. Ότι ουσιαστικά δεν είστε ένα σωματείο εργαζομένων, αλλά είστε ένα σκληρό, ξέρω εγώ, σεφταριστικό, παμύτικο, ας πούμε, σωματείο, κατά καιρούς και κομματικό κτλ. Κάτι τέτοια δεν ακούγονται.
Τέτοια λεγόντουσαν.
Μπορείς λίγο να αποκαταστήσεις, ρε παιδί,
την πραγματικότητα. Ναι. Τώρα κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής. Εμείς ποτέ δεν βάλαμε προμετωπίδα πουθενά. Οι πράξεις μας και οι συμπεριφορές μας καθόριζαν και την ταξικότητα ή όχι του χαρακτήρα μας και του σωματείου μας κτλ. Με την έννοια αυτή, ποτέ δεν είπαμε σε κανέναν, έλα εδώ, γιατί ξέρεις, ας πούμε, είσαι με το πάμε. Έλα εδώ, γιατί είσαι, ξέρω εγώ, έτσι ή είσαι αλλιώς. Όλοι οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί μπορούσαν να γίνουν μέλη μας και εμείς τους καλούσαμε να γίνουν. Όταν τα προβλήματα έτρεχαν και όταν οι απολύσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με τους ιδιωτικούς επισκέπτες, πάλι λέω, εμείς δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, λειτουργήσαμε με βάση τις αρχές μας, το καταστατικό μας. Και αυτή τη διοντολογία που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε έντιμο άνθρωπο, πολύ περισσότερο άμα είναι συνδικαλιστής και έχει θελήσει να εκπροσωπεί κάποιους εργαζόμενους που τον ψηφίζουν. Και έτσι λοιπόν κάναμε και τις συνελεύσεις μας και πήραμε και τις αποφάσεις μας και υλοποιήσαμε τις αποφάσεις μας στην πορεία με στάσεις εργασίας και στα γραφεία και στο εργοστάσιο.
Δηλαδή, θέλω να πω και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς που δουλεύουμε τόσα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά. Εσύ που είσαι στο παραγωγικό κομμάτι, που ξέρεις τα συμβόλια τρέχουν, οι ανάγκες ας πούμε της παραγωγής είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λοιπόν, να πούμε πόσο σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, σε τελική ανάλυση για ένα εργοστάσιο να κλείνει τις ώρες, οι μηχανές, οι διακόπτες να κατεβαίνουν.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και το έχουμε δει και στο παρελθόν για μικρότερα θέματα, πόσο σημαντικό και πόσο εργοδοσία αντιδράει σε αυτά. Να σου πω, δεν το ξέρεις, αλλά να σου πω ότι πριν αρκετά χρόνια. Που είχαμε ένα θέμα με την παροχή του φαγητού που είχαμε στο εργοστάσιο και επειδή υπήρχαν κάτι απλά, μικρά θεματάκια, όμως καταφέραμε και κινητοποίησαμε για λίγο, για μισή ώρα, τους εργαζόμενους σε στάση εργασία και έγινε πανκινητοποίηση. Ήρθε ο Γενικός Διευθυντής να μιλήσει στους εργαζόμενους το τι θα γίνει και πώς αυτό το θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν οι εργαζόμενοι και στο εργοστάσιο μας αλλά και παντού γνώριζαν τη δύναμη που έχουμε. Και τη δυνατότητα που έχουμε εκ τούτου να ανατρέψουν πράγματα και να κερδίσουν πράγματα, σίγουρα θα ήταν και διαφορετική η ζωή μας και στο εργοστάσιο μας και παντού.
Ας το κρατήσουμε αυτό, ρε Παναγιώτη, και νομίζω ας κρατήσουμε και το ότι τελικά οι διακόπτες κατέβηκαν και οι εργάτες σταματήσαν τις μηχανές. Για αυτούς που υποτίθεται, ξέρω εγώ, πώς το είπες, ότι είναι πιο προνομιούχοι.
Ναι.
Που φοράνε και τα καλά κοστούμια και οδηγούν και
πρέπει να πω εδώ πέρα, με συγχωρείς, πρέπει να πω εδώ πέρα ότι ο ρόλος αυτού του Συλλόγου Ιδιωτικών Επισκεπτών της Αθήνας ήταν επίοικος, θα τον χαρακτήριζα ελεηνός. Γιατί όχι μοναχά έβγαλαν ανακοίνωση που προβόκαραν την όλη προσπάθεια που κάναμε, αλλά ήρθαν εγκρυπτό στην εταιρεία και συναντήθηκαν με την εργοδοσία στη διάρκεια των δικών μας κινητοποιήσεων.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό το μάθαμε εμείς, το μάθαμε.
Την ώρα δηλαδή που εσείς κατεβάζατε τους διακόπτες, αυτοί συζητάγανε. Ναι. Και τι διάλο συζητάγανε.
Και δεν μάθαμε ποτέ τι συζητάγανε. Ούτε καν μας.
Τι αντίτιμο θα έχει και η θεωρία αποχώρηση,
ποιος ξέρει, ποιος ξέρει.
Αντί για μια μισή αποζημίωση εδώ στους δύο παρακάτες.
Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι γινόταν. Δεν ξέρω, εντυπωσιαστήκαμε. Κρυφά ήρθαν, κρυφά έφυγαν. Αχαρακτήριστο.
Αχαρακτήριστο έτσι όπως το πες. Για να πάμε λίγο και στο δεύτερο το κομμάτι που ίσως ο αριθμός των χαμένων θέσεων εργασίας, δηλαδή και των απολύσεων δεν ήταν τόσο μεγάλος ή τόσο χειρός, αλλά νομίζω κάτι συνέβη στα πλαίσια κάποιων γενικότερων αναδιορθώσεων της Μπέργκερ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι αυτό που έγινε στη Μπέργκερ δεν είναι ξέχωρο και ανεξάρτητο από αυτό που συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες, μεγάλες και μικρές. Επ' ευκαιρία των κρίσεων και των γεγονότων και των όλων καταστάσεων που βιώνουμε σήμερα, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα κέρδους, να μην μειωθούν αυτά. Γιατί η κερδοφορία παραμένει, γιατί αν δεν υπήρχε ούτως ή άλλως θα την κοπάναγαν και την Ελλάδα και θα πήγαιναν σε μέρη πιο κερδοφόρα.
Μωρέ, και για πάρτι τους καλά κάνουν.
Γιατί τους καλά κάνουν αυτοί πάντα για μας. Εμείς τι κάνουμε το θέμα. Έτσι λοιπόν το βάφτισαν αναδιάρθρωση, είπαν και σε εμάς ότι θα δημιουργηθούν ενδιάμεσες δομές, το έκαναν, ενώ δηλαδή σε επίπεδο πολυεθνικής, και μέσα στη δομή που δημιουργήθηκε εντάχθηκε και η Ελλάδα σε ένα γκρουπ 8 χωρών με έδρα τον Ολλανδία. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι ότι μας είπαν ότι εξαιτίας αυτού προκύπτει μια ανάγκη κατάργησης θέσεων εργασίας.
Περίπου πόσες ήταν αυτές, ρε Παναγιώτη?
16 θέσεις εργασίας καταργήθηκαν. Εμείς κάναμε αμέσως γενική συνέλευση μέσα στα γραφεία της εταιρείας, γιατί αφορούσε περισσότερο το χώρο των γραφείων. Επρόκειτο για θέσεις διοικητικές που καταργούσαν. Και η ανταπόκριση και η συμμετοχή ήταν και από συναδέλφους που δεν ήταν μέλη του σωματείου. Και αυτό ήταν πολύ καλό και εντυπωσιακό και για εμάς αλλά και για την εργοδοσία. Όπου εκεί πέρα, μέσα από διαδικασίες πολύ ανοιχτές και πολύ απλές και συνελεύσεις που λέμε, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν ότι για να δεχτούν, δεν θέλανε να προχωρήσουν σε κινητοποίηση, γιατί θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Ήταν κεντρική επιλογή όχι της Ελλάδος αλλά της Γερμανίας και σου λέει: αν δεν κινητοποιηθεί όλη η Μπέργκερ παγκοσμίως ή πανευρωπαϊκά, εμείς δεν μπορούμε από μόνοι μας να ανατρέψουμε αυτό το δεδομένο. Άρα, τι κάνουμε? Να ζητήσουμε όσο γίνεται περισσότερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερο, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με την υπόλοιπη ζωή μας. Και έτσι μπήκε το ζήτημα στην συνέλευση μέσα από τους εργαζόμενους, γιατί εμείς λέγαμε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις κανονικές, χωρίς να βάλουμε όρους τώρα πόσο λίγο, πόσο πολύ θα μας δώσει για να φύγουμε.
Πάντως, να πούμε και εδώ, έχει μια αξία, ρε Παναγιώτη, δηλαδή, να το πούμε. Δηλαδή, παρά την πρόταση της διοίκησης του Επιχειρησιακού Σωματείου, εννοώσουμε για παράδειγμα την πρόταση του, τη δικιά σου, των συναδέλφων που είστε πιο ενεργοποιημένοι, τελικά μπούσουλας, καθοδηγητής και αυτός που παίρνει τις αποφάσεις είναι η Γενική Συνέλευση. Και εμείς γενικές συνελεύσεις επιδιώκουμε, δεν τις φοβόμαστε.
Βέβαια.
Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε 100%.
Είναι απλό, γιατί εμείς εκπροσωπούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λειτουργούμε στο όνομά τους μόνο. Τους εκπροσωπούμε και μέσα από τις αποφάσεις που παίρνουμε προχωράμε. Προσπαθούμε να τους πούμε τι πρέπει, ποιο είναι το σωστό κατά τη γνώμη μας να γίνει σε σχέση με την εργοδοσία κτλ. Αλλά από τη στιγμή που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ένα πράγμα, εμείς πρέπει να το σεβαστούμε.
Σωστό. Να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να πεις και εσύ μια γουλιά νερό, γιατί σε κουράσαμε, ρε Παναγιώτη. Και να προχωρήσουμε λίγο με το ρόλο του σωματείου και σε σχέση με την κινητοποίηση 1η Νοέμβρη. Κυρίως να βάλουμε λίγο και το κομμάτι της απεργίας που έρχεται.
Ναι.
Okay.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seemed to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breeze that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. On a magic night, can I just have one more moon dance with you, my love?
Μας άφησες χωρίς καλή ευγένεια. Παναγιώτη μου, να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας την απεργία της 5ης 27 Νοέμβρη. Είχαμε βέβαια και το συλλαλητήριο, το οποίο είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία. Συγκεντρώσαμε και εμείς χώρος φαρμάκου, κόσμο αρκετό που δεν τον είχαμε ξαναδεί. Και ουσιαστικά μιλάμε για τα ίδια αιτήματα, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, εδώ να πούμε ενδεικτικά και από την ανακοίνωση που εξέδωσε προχτές η Ομοσπονδία με αφορμή την απεργία της 27 Νοέμβρη, για σταθερή και μόνιμη δουλειά μιλάει, για εξασφάλιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Βέβαια βλέπω και ένα κομμάτι που ίσως πολλοί κόσμος το έχει ξεχάσει, το κομμάτι των βαρέων και ενθυγιεινών, έτσι δεν είναι, και που και εσάς σαν παραγωγή, σαν εργοστάσιο, σας αγγίζει πάρα πολύ. Καταρχάς να πούμε αυτές οι δύο έτσι κινητοποιήσεις οι μεγάλες, δηλαδή της 1η Νοέμβρη και της 27 Νοέμβρη, η απεργία συνδέονται. Βγαίνουμε δηλαδή από την 1η Νοέμβρη, κερδίζουμε κάτι, θέλω να πω στην επαφή μας με τον κόσμο, κερδίζουμε κόσμο.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό για μένα όσον αφορά το χώρο μας είναι ότι παρά το γεγονός ότι δύσκολα συμμετέχουν μεγάλα κομμάτια των εργαζόμενων σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις γενικότερες, αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι μετά σχολιάζονται, μετά συζητιώνται. Τούτη τη φορά λοιπόν, είτε γιατί τους το είπαμε εμείς, είτε γιατί το έμαθαν από γνωστούς και φίλους που πήγαν και συμμετείχαν, όλοι ήταν εντυπωσιασμένοι από τη συμμετοχή. Αυτό έτσι κι αλλιώς λειτουργεί θετικά και δίνει μια αχτίδα, ας πούμε, αισιοδοξίας ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε.
Αισθάνεσαι δηλαδή, επειδή εσύ εκεί με τους συναδέλφους σου και είστε και πολλοί, με 320, αισθάνεσαι ότι ξεθάρεψαν λίγο?
Λίγο όμως. Λίγο. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι έτοιμο για την Επανάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει σημαντικό χαμόγελο στα χείλη τους φάνηκε, αισιοδοξίας ότι κάτι πάει να γίνει. Και το γεγονός βέβαια ότι ήρθαν και άνθρωποι που ήταν γενικότερου φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν του πάμε η κινητοποίηση. Με την έννοια ότι αγκαλιάστηκαν και συνάδελφοι και εργαζόμενοι γενικότερα, από ό,τι είδα και εγώ ίδιος δηλαδή, που ανήκουν σε άλλους χώρους, που όμως δείχνει αυτό το πόσο κακό κάνουν στο κίνημα οι άλλες δυνάμεις, όταν υπάρχει αυτή η διάθεση για αγώνα και κινητοποίηση και μπαίνει φραγμός από αυτούς σε αυτές τις διαθέσεις των εργαζόμενων. Με την έννοια αυτή, ο πρωτοπόρος ρόλος μας σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ καταξιώνεται όλο και περισσότερο, πιστεύω, και από αυτές τις ενέργειες και τις συμπεριφορές. Και το γεγονός τώρα ότι είμαστε μπροστά στην απεργία της 5ης 27 του Νοέμβρη, εμείς από τη μεριά μας σαν επιχειρησιακό σωματείο έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη και θα δούμε από εκεί τι δραστηριότητες θα αναπτύξουμε μιλώντας, ανακοινώσεων κτλ. Στους συναδέλφους μας. Εκτιμάμε ότι θα υπάρχει μια καλύτερη συμμετοχή, έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη.
θα προκαλέσετε, φαντάζομαι, και κάποιες σκέψεις.
Θα το κάνουμε χωρίς να έχω να σου πω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Όμως η επιδίωξή μας είναι πάντα αυτή. Πότε το πετυχαίνουμε, πότε δεν το πετυχαίνουμε. Πάντως γίνεται δουλειά, ομιλίες, τραπεζαρίες, εργοστάσιο, στα γραφεία, κουβέντες κτλ. Αυτό γίνεται κάθε φορά.
Μάλιστα. Ξέρεις, ρε Παναγιώτη, τώρα τι, όσο προχωράμε δηλαδή και στο κλείσιμο τις σημερινές εκπομπές. Τελικά, πώς το βλέπεις, τα θέλουμε τα επιχειρησιακά σωματεία?
Είναι,
τα χρειαζόμαστε?
Είναι αναντικαταστάτα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν δεν είσαι εκεί να ζεις, να βιώνεις, να ακούς, να μαθαίνεις τον κάθε συνάδελφο, τον κάθε εργαζόμενο, που πονάει, τι πρόβλημα έχει, τι είναι αυτό που τον δυσκολεύει στην καθημερινότητά του, από μακριά και αλάργα που λέμε στο χωριό μου, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται. Είναι σημαντικό και καλά κάνουμε και προσπαθούμε σε κάθε χώρο να το χτίσουμε αυτό το πράγμα, να το δυναμώσουμε όσο γίνεται.
Βάζοντας προϋποθέσεις, όπως να πούμε εδώ.
Ναι, εντάξει.
Γιατί έχουμε και την εμπειρία εργοδοτικών.
Όπως ήταν στην Ελλάδα, που ακριβώς το διαλύσανε το σύστημα κτλ. Ναι, αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Εννοείται ότι πάμε να φτιάξουμε σωματεία τα οποία να τα αποκλίνονται στοιχειωδώς στην ταξικότητα που πρέπει να έχουν. Στοιχειωδώς, δεν σου λέμε να κάνουν επανάσταση, αλλά να μπορούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τα πραγματικά των εργαζόμενων και των ανθρώπων της δουλειάς. Πιστεύω ότι τα σωματεία που στον ΑΒ βαθμό είναι ενταγμένα στην Ομοσπονδία του Φάρμακου ή ομάδες εργαζόμενων που έρχονται και προσεγγίζουν την Ομοσπονδία μας κάθε τόσο μιλώντας για τα ζητήματα και τα οποία τους απασχολούν, πιστεύω ότι αποτελούν ένα δυναμικό το οποίο με τη δουλειά που πρέπει να γίνει, πάλι η δουλειά που πρέπει να γίνει και με τις δυνάμεις που διαθέτουμε και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και θα μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τους εργοδότες που, όπως είπες και προηγούμενα και που το βάζει και η ανακοίνωση, αρνούνται επίμονα και συστηματικά να υπογράψουν μια σύμβαση, της οποίας σύμβασης οι όροι ήδη ισχύουν.
Ήδη
υπάρχουν. Στις πιο πολλές επιχειρήσεις, όχι σε όλες. Αλλά στην πλειοψηφία τους υπάρχουν και λειτουργούν. Η άνεσή τους βέβαια σε δείχνει και αποδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι θέλουν να έχουν αυτό το πάνω χέρι, να ελέγχουν αυτό που λέμε την αναπνοή μας, να ελέγχουν τα βήματά μας. Σαν εργαζόμενο, ενώ τώρα όχι του πάμε τα βήματα, εννοείται αυτό το πράγμα, να μπερδευόμαστε, τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν την απόλυτη κυριαρχία επάνω τους. Εμείς δίνουμε τη μάχη αυτή, να αποδείξουμε στους εργαζόμενους από μικρές νίκες που μπορεί να πετυχαίνουμε, ότι δεν είναι ανίκητοι. Να τους αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μπορούν. Αυτή τη λέξη μπορώ να το κάνω, είναι που γίνεται όλη μας η προσπάθεια παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να έχουμε.
Εγώ πάντως, αν μου επιτρέπεις να φέρω και εγώ μια προσωπική μου εκτίμηση, αυτά τα λίγα χρόνια που γνωριζόμασταν, αυτό που νομίζω τέτοια σωματεία σαν τα δικά σας πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και για άλλα επιχειρησιακά σωματεία, είναι ότι το επιχειρησιακό της Μπέριγκερ, όπως και ο Γιώργος, αν ήταν εδώ, τα ίδια πράγματα θα λέγαμε για αυτόν και για τον ποιό, για το επιχειρησιακό του Πουφασίν, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε απομονωμένο σωματείο. Mm. Δεν λειτουργεί στο μικρό κοσμό του, δεν λειτουργεί καθαρά, ξέρεις, με άξονα τα συμφέροντα της εταιρείας στην οποία λειτουργεί.
Δεν υπάρχει.
Λειτουργεί σε αγαστή συνεργασία και σε σύμπνοια με το κλαδικό συνδικάτο. Συνδικάτου. Υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση τόσο με το κλαδικό συνδικάτο όσο και με την Ομοσπονδία. Και θέλω να πω, οι επιδιώξεις, τα αιτήματα, αυτά που βγάζει προς τα έξω το επιχειρησιακό της Μπέργκερ, ξεπερνάνε τους 4 τείχους, ας πούμε, του εργοστασίου ή το στενό αριθμό των 320 εργαζομένων που εσύ εκπροσωπείτε.
Εμείς προσπαθούμε αυτό το κάνουμε, δηλαδή τα επιμέρους ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στο χώρο μας. Είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα του χώρου μας. Αλλά η προσπάθεια που γίνεται είναι να αναδεικνύουμε κάθε τόσο τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου, να μιλάμε δηλαδή για την ουσία που είναι ότι αυτό το φάρμακο που εμείς παράγουμε δεν μπορεί να είναι στα χέρια ενός ιδιώτη, να το καρπούνται το κέρδος από τον πόνο των ανθρώπων, από τον πόνο του λαού, του κάθε το δοκιμαζόμενο άνθρωπο της αρρώστιας του. Και με την έννοια αυτή, αυτή η προσπάθεια γίνεται και αναδεικνύεται και από το κεντρικό σύνθημα, ας πούμε, της Ομοσπονδίας και στον κλάδο μας, του κινήματος, που μιλάει για φάρμακο φτηνό για όλο το λαό. Δεν είναι εύκολο πάντα, γιατί υπάρχουν και αυτό που λέμε οι εργαζόμενοι εκεί στο εργοστάσιο, ειδικά, ας πούμε, που το παράγουν αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να τους πεις ότι δεν θα είναι ο ιδιώτης αυτός ο οποίος θα το παράγει, θα είσαι εσύ εργαζόμενο. Δεν είναι εύκολο. Εξάλλου το γεγονός ότι το κίνημα δεν έχει τόσο αναπτυχθεί έχει να κάνει και με τις επιθέσεις που δεχόμαστε. Από όλες τις μπάντες και ποιοι είστε εσείς και πόσο ικανοί είστε να κάνετε τέτοια πράγματα κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε. Δεν σημαίνει ότι οι δυσκολίες αυτές μας βάζουν εμπόδια, μάλλον μας αποκλείουν από την καθημερινή δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πείθουμε όλο και περισσότερο τους συναδέλφους ότι μπορούν. Ότι μπορεί να γίνει, ότι αυτό είναι το μέλλον το οποίο μας ανήκει. Το προσπαθούμε. Πώς το καταφέρουμε.
Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια να πούμε ότι το επιχειρησιακό της Μπέργκερ δεν έχει λείψει από καμία κινητοποίηση.
Πότε.
Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη του έχει δειχθεί έμπρακτα και έχει εκφραστεί τόσο σε δοκιμαζόμενους χώρους του φαρμάκου, όσο να πούμε και εκτός φαρμάκου, έτσι δεν είναι.
Έτσι, έτσι. Καλλιουργία και τα λοιπά, έτσι. Είμαστε παρόντες.
Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό, ας πούμε ότι έτσι μάλλον τα θέλουμε τα επιχειρησιακά σωματεία, αυτά είναι να λειτουργούν έτσι.
Βέβαια, τα θέλουμε γιατί, να πω το εξής θέλω μόνο για να πριν κλείσουμε, ότι εκείνο που με κάνει και αισθάνομαι ότι καλά προχωράμε, είναι ότι ό,τι και να συμβεί στον κάθε εργαζόμενο, προστρέχει στο σωματείο, έρχεται σε εμάς, μας λέει το θέμα, αν ξέρετε τι κάνει μετά, τι να κάνω εδώ, πώς να το αντιμετωπίσω. Το λύνουμε. Του δείχνουμε το δρόμο. Ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί, ότι πρέπει να την παρατεθεί, ότι πρέπει να κάνει. Το τι κάνει μετά είναι δεύτερο ζήτημα. Το γεγονός όμως ότι χτιμάει ότι πρέπει να έρθει στο σωματείο, δείχνει ότι στη συνείδησή του είναι κατοχυρωμένο.
Έτσι όπως θα λες. Οπότε ας πούμε κανένας μόνος του και κάτι τέτοιο θα μας πει και το επόμενο τραγουδάκι που θα μας βάλει τώρα η Ευγενία.
None of us are free. Oh, none of us are free. Oh, my. this chain, none of us are free.
Λοιπόν, Παναγιώτη, το αφήσαμε τελευταίο, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά από την άποψη ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι μάλλον απεργιακή εκπομπή. Την παράλληλη Παρασκευή θα πιάσουμε αποκλειστικά το κομμάτι της ασφάλισης και του επικουρικού ταμείου. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στην εκπομπή για όλη αυτή την ιστορία της μετατροπής του ΤΕΑΙΦΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σε ένα ταμείο εταιρεία που ουσιαστικά λειτουργεί με κεφαλοποιητικά κριτήρια, που ουσιαστικά είναι ένα ταμείο που αναγκαστικά θα οδηγηθεί στο τζογάρισμα των αποθεματικών. Όσο άσχημα και αν ακούγεται το, ας το πούμε επένδυση, ας πούμε, μην το πούμε τζογάρισμα. Και θα καθόμαστε τώρα εμείς, ας πούμε, να παρακαλάμε, ξέρω εγώ, αν το ομόλογο της Σιγκαπούρης πήγε καλά, για να πάρει και ο Παναγιώτης αύριο μεθαύριο, να πούμε, 100 ευρώ επικουρική, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Ή αν θα... τα εφάπαξ ήδη έχουν πέσει κτλ. Εδώ λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια αυτό το πράγμα λίγο να επικυρωθεί, να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο του καινούριου πλέον ΤΕΑΙΦΕ ως επαγγελματικού ταμείου, και ζητήθηκε και η παρουσία της δικιά μας ομοσπονδίας. Πλέον έχει βγει απόφαση, μπορούμε να το πούμε. Η Ομοσπονδία δεν θα παίξει αυτό το ρόλο. Δεν θα κάθεται να κοιτάει, ας πούμε, δηλαδή τους εργαζόμενους να χάνουν τα λεφτά τους, να χάνουν τη σύνταξή τους, ούτε θα παίξει το ρόλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ασφαλιστικής εταιρείας που ανάλογα με το πώς πηγαίνει, και αν ο Ερμής δεν είναι ανάδρομος, ας πούμε, θα παίρνει και κάτι ο εργαζόμενος. Εμάς πάγιο αίτημα, ξέρω εγώ, λέμε, είναι και ο χαρακτήρας κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Αυτοί όμως, ας πούμε, τώρα που πήγανε και πρωτοστάτησαν στη μετατροπή του ΤΕΑΙΦΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο δηλαδή, ναι, και αναφέρομαι στη ΜΠΟΗΕ, όλο και κάποια επαφή πρέπει να έχουν με τις εταιρείες.
Λοιπόν.
Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σου, στην Μπέρινγκερ?
Να πούμε το εξής καταρχήν. Κριτήριο κάθε φορά των κατά πόσο κάτι που γίνεται είναι σωστό ή λάθος, χωρίς να είναι και αυτό απόλυτο, αλλά για μένα είναι πολλές φορές κριτήριο, είναι η στάση των εργαζόμενων. Λοιπόν, αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι στη συνείδηση των εργαζόμενων η ΠΟΗΕ, το επαγγελματικό ταμείο, είναι καταδικασμένα. Δεν έχουν καμία σχέση και επαφή μαζί τους. Δεν θέλουν ούτε καν να τους ακούνε. Γιατί έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάσπαση τότε που λέγαμε προηγουμένως της Ομοσπονδίας. Είναι αυτοί οι ίδιοι που με παράνομους τρόπους, ακόμα και με την δικιά τους νομοθεσία, λειτουργήσαν και έφτιαξαν αυτό το επαγγελματικό ταμείο ψευδεπίγραφα λέγοντας ότι είναι πλειοψηφία του κλάδου. Και αυτό έχει γίνει γνωστό σε όλο το εργαζόμενο. Προσπαθούν μέσα από το ΣΦΕ να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν εργαζόμενους και καταστάσεις. Όμως.
Λαθροχειρούν και ψεύδονται. Να το πούμε τώρα, Ρε Παναγιώτη, ανοιχτά. Γιατί αυτοί μιλάνε για ότι αυτή τη στιγμή το ΤΕΑΙΦΕ εξακολουθεί και είναι επικουρικό ταμείο. Στα χλαμάρες. Δεν υπάρχει καμία ούτε επικουρικότητα, ούτε κοινωνικότητα, ούτε εγγύηση, ούτε τίποτα. Λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε μια ιδιωτική εταιρεία. Έχει δίνει, δεν έχει, δεν δίνει.
Στα πλαίσια.
Έχει ίσως κερδισμένους προϋπολογισμούς. Όλα καλά. Δεν έχει ή μειώνωση τάξης ή αυξάνωση φορές. Δηλαδή, για να τα λέμε.
Είναι ενταγμένο.
Με τους εργαζόμενους δεν μιλάνε. Με ποιους μιλάνε, ρε παιδί μου, τελικά, γι' αυτό. Με εσάς, θέλω να πω, με τη διοίκηση Μπέρινγκερ μιλάνε.
Προσπαθούν και στέλνουν μηνύματα στους εργοδότες προκειμένου να μπορέσουν να πείσουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πώς το κάνουν αυτό? Στέλνουν, ας πούμε, καλέσματα μέσα από τα φάξη, τα email της εργοδοσίας, και τους καλούν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, τις εκλογικές που πρόκειται να γίνουν μέσα στο Δεκέμβρη, πότε είναι να γίνουν.
Δηλαδή πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή για σωματείο εργαζομένων, για ομοσπονδία εργαζομένων κτλ. Όπως λέει ο ΙΕ και ο Σύλλογος εδώ της Αθήνας, ας πούμε, λειτουργεί πάρα πολύ συνδικαλιστικά. Πιάνει κατευθείαν τον διευθυντή, τον προσωπάρχη, τον γενικό διευθυντή. Και λέει, πήγαινε διευθυντή, πιάσε τον Παναγιώτη και πες του να ασκήσει το δημοκρατικό δικαίωμα.
Και στείλε μας μαζεμένες τις επιστολικές ψηφούς για να μην έχονται και κουράζονται και οι άνθρωποι και κάτι.
Α, και επιστολικά, βέβαια.
Ναι, βέβαια, τα έχουμε στάγει. Αλλά κοίτα.
Με SMS, μήπως δεν σας είπαν.
Ή με email.
Με email.
Πιστεύω όμως ότι δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Πιστεύω δηλαδή ότι και με τη δικιά μας την παρέμβαση και το παραπέρα ξεκαθάρισμα των πραγμάτων, νομίζω ότι η εμπειρία που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους έχει πείσει ότι δεν πρέπει να δίνουν βάση σε όλα αυτά που τεχταίνονται δήθεν για αυτούς, αλλά που ουσιαστικά είναι ενάντια σε αυτούς, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι και αυτοί οι ενέργειοι ενταγμένοι στη γενικότερη πολιτική ιδιωτικοποίηση των πάντων. Μην υπάρχει δημόσιο χαρακτήρα στην υγεία, στην παιδεία πουθενά, ως εκ τούτου και στο φάρμακο να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και στα ταμεία, τα επικουρικά, τα ασφαλιστικά κτλ. Κτλ. Το έχουν καταλάβει. Πιστεύω ότι δεν θα έχουν τίποτα.
Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω ότι είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, χαιρετούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, την Ευγενία και τον Ηλία που κάναν την ηχοληψία
και από μένα.
Μας δίνουν τις εντολές πότε μιλάμε, πότε δεν μιλάμε. Αν όλα πάνε καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.